Så kom endnu et folketingsvalg, hvor danskerne igen fik øje på, at de fire folketingsmedlemmer fra Færøerne og Grønland er med til at afgøre, hvem der bliver statsminister her i Danmark. De fire fra Nord gør Folketinget til rigsfællesskabets vigtigste politiske arena. Det mener i hvert fald min gæst i dag. Hun forsker helt specifikt i de fire nordatlantiske folketingsmedlemmers politiske betydning, og hun mener, at deres indflydelse rækker langt videre end det her med, hvem der bliver statsminister. Folketinget har haft medlemmer fra Nordatlanten siden 1851. Og sammen med min gæst i dag skal vi grave i, hvad de fire fra Nord betyder lige nu, hvor kongeriget er truet af Donald Trump, hvor færingerne igen taler om at danne en selvstændig stat. Riget er under forvandling, så hvordan skal vi egentlig forstå de fire fra Nord i denne moderne virkelighed? Du skal møde landets førende analytiker på netop dette felt om et kort øjeblik. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
Det her handler ikke kun om Grønland.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice.
This is not only about Greenland. Imagine a NATO country acquiring, taking, threatening an ally.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og så velkommen til dig, Mette Marie Stær Harder. Du er adjunkt ude på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, og jeg skal nok sørge for, at vi får præsenteret dig meget, meget mere præcist om et øjeblik. Men jeg har et voldsomt trang til at stille det her korte spørgsmål lige til allerførst. Hvad er det mest spektakulære eksempel på, at de fire nordatlantiske medlemmer har været med til at ændre historiens gang i Danmark?
Ja, tusind tak for, at jeg måtte komme her i dit fine studie. Vi må nok gå hen i de gange, hvor at mandaterne har kunnet påvirke udfaldet af valget i forhold til, hvem der skulle være statsminister her i Danmark, om det skulle være en rød eller en blå blok. Jeg tænker, det er det mest sådan, wow, spektakulære. Sidste gang, der var valg, kan man jo diskutere, hvorvidt de var afgørende. De indgik i hvert fald i det flertal, som Mette Frederiksen jo kunne danne. Men i virkeligheden, så synes jeg jo noget af det, der er det mest interessant eller spektakulært, det er det her med, at vi hver gang det bliver tæt løb mellem de to blokke i Danmark, så vender vi blikket mod Nordatlanten, og så er det ligesom den samme dans, vi laver hver gang. Et sådan et spektakulært eksempel på det, det synes jeg selv var i 2007, hvor Anders Fogh endte med at kunne danne regering, hvor man havde sådan nogle overskrifter med 100 færinger sikre Fogh, og færingerne sikre Fogh, fordi ham fra Samband, han ligesom gik ind og kunne pege på ham. Men så dagen efter, så var overskrifterne VKO-flertallet er i virkeligheden væk. Edmund Jørgensen afviser at spille den afgørende rolle i indrigspolitiske spørgsmål. Og så sker der så det den 16. november, at Anders Fogh han siger, nej, det er bare den sædvanlige melding. Og så den 17. november, så kommer overskriften, færing spænder sikkerhedsnet ud under Fogh. Og så siger Edmund Jørgensen så til pressen, i indrigspolitiske spørgsmål ønsker jeg ikke at stemme, men hvis det er nødvendigt, så stemmer jeg selvfølgelig. Og der kan man jo sige, at det egentlig er det, Anders Fogh umiddelbart gør her. Han får vores færiske mandat til ligesom at gøre noget, som han egentlig har sagt, at han ikke vil gøre. Så det er jo direkte magtanvendelse. Og det hører med til historien her, at det ikke sådan umiddelbart, at Edmund Jørgensen Hansen har spillet et eller andet spil og prøver at få noget med nogle lunser med tilbage til Færøerne. Han retter simpelthen bare ind.
Ja, det er en fantastisk historie. Og Mette Marie, det skal vi to jo tale meget, meget mere om. Men vi skal ikke glemme, at lytterne skal have en introduktion til dig. Og jeg ved jo, at du er adjunkt, som jeg sagde, på det juridiske fakultet ude på Københavns Universitet. Jeg ved også, at du har skrevet en PhD nede på Roskilde Universitet engang i politologisk PhD. Men vil du ikke fortælle, hvordan du nåede frem til at forske lige præcis i de fire nordatlantiske mandater?
Jo, det kan jeg gøre. Kort, ja. Så er det sådan, at jeg er skandpol, så jeg har læst statskundskab, og det er også det, jeg har skrevet PhD om. Jeg skrev PhD om den måde, som Folketinget arbejder med ligestillingspolitiske spørgsmål, altså kønsligestilling, kan man sige. Jeg har arbejdet inde i Folketinget og var derinde, da vi her i 2008, der var en meget stor sag med, at det en overgang så ud til, at forregeringen kunne komme i mindretal. Og der var det altså sådan, at regeringspartierne gik virkelig hårdt til stålet og sagde nogle meget markante ting i forhold til de grønlandske medlemmer. For eksempel så sagde Søren Pind det her med, at to grønlændere er pludselig kommet ned fra indlandsisen for at blande sig i dansk politik, og de blev troet med, at de ikke kunne få så meget ud af det arbejde, de var i gang med i selvstyrekommissionen, hvis de nu gik ind og blandede sig i det her og sådan noget. Så der var virkelig mange ting i spil, og det synes jeg selv var meget, meget voldsomt. Det er ikke sådan normalt, vi laver politik i Danmark. Vi har den her forståelse af selv som sådan nogen, der godt kan lide konsensus og snakke om ting, når alle skal høres, og alle skal selvfølgelig være med. Men det var ligesom om, at der fik jeg altså som nyuddannet skandpol ligesom magtens realitet at se. Og der tænkte jeg så, efter jeg havde skrevet PhD, hvorvidt det egentlig var noget, der spillede ind på, hvad de her grønlandske mandater skulle gøre. Det er så det, de grønlandske jeg har fokuseret på, men meget af de samme ting går igen for de færøske.
Ja, super spændende. Og tak igen, fordi du er her og deler ud af den viden, du så har samlet sammen. Jeg var fascineret også, da du under vores forberedende samtale, inden vi stiller her i studiet, sagde til mig, at Folketinget i din optik er rigsfællesskabets vigtigste politiske arena, altså fordi de her fire fra Færøerne og Grønland er der. Vil du ikke forklare, hvorfor du siger, at det er så vigtigt, at det gør Folketinget til en super vigtig politisk mødeplads mellem danskere og færøer og grønlændere?
Jo, selvfølgelig. Altså nu kan man sige, at situationen her det sidste års tid har jo været lidt anderledes, fordi ja, Trump ville have fat i Grønland, og så er der lige pludselig sket det, at vi er begyndt at tale enormt meget om Grønland, og vi får mange nyheder fra Grønland og sådan nogle ting. Men når det ikke er sådan i fredstid, så hører vi jo ikke særlig meget om, hvad de tænker i Grønland og hvad der foregår. Så man kan egentlig prøve at forestille sig, hvad hvis de her nordiske mandater ikke sad i Folketinget? Så den eneste sådan politiske samlede kommunikation, vi vil få, det vil være, når vi havde de her pressemøder med ledere af de tre regeringer, som står frem og læser en pressemeddelelse op. Det, som Folketinget gør, det er jo, at vi har et sted, hvor vores repræsentanter har tid til at snakke sammen og have en debat, have en samtale. Et godt eksempel er jo også her med Aki Matilda, der insisterede på at tale grønlandsk.
Og så siger jeg lige, at Aki Matilda Høgedam er det folketingsmedlem fra Grønland, som nu er... Hun har jo meddelt, at hun ikke vil være folketingsmedlem mere. Hun er nu tilbage i Grønlands politik.
Ja, lige præcis. Tak for det. Men hun lavede en meget stor indsats der i forhold til at stille sig op og tale grønlandsk, og fik jo faktisk ændret paradigmet for, hvad der kan lade sig gøre i Danmark i forhold til med grønlandsk og færøsk. Men jeg tror, der var mange danskere, der vågnede op og tænkte sådan, hvad er nu det for noget det her? Altså, vil de tale grønlandsk? Hvorfor nu det? Så jeg tror også, vi får ligesom en lidt anden forståelse for, hvad det er for nogle stemninger og idéer og følelser, der rører sig i Grønland, når vi har den her debat, og vi har folketingsmedlemmer, der bringer den ned og bringer den ind i vores politiske rum.
Ja, og nu nævnte du den i hvert fald en spektakulær konflikt, da Aki Matilda Høgedam netop insisterede på at faktisk tale grønlandsk fra Folketingets talerstol. Det skabte jo en del furore, da hun gjorde det for et par år siden, og så blev Folketingets procedurer jo ændret. Kan du ikke fortælle kort, hvad skete der egentlig? Her så vi jo vitterligt, hvordan et grønlandsk folketingsmedlem fik påvirket selve den måde, Folketinget arbejder på.
Ja, det der er det smukke ved det på sin vis, er jo egentlig, at hun stiller sig op og gør noget, som mange synes er noget værre, underligt noget. Hvorfor skal hun nu det? Og sådan, men så efterhånden så får flertallet i Folketinget øjnene op for, jamen det er måske ikke hende, der i virkeligheden er sådan helt ultrært. Det kan godt være, der faktisk er noget om, at den her måde, vi gør tingene på, det er ikke fair. Det er ikke en god måde for et rigsfællesskab, hvor vi gerne vil være ligeværdige. Og så ændrer man faktisk proceduren. Og det synes jeg egentlig viser, at rigsfællesskabet godt kan rumme den her historie, men også nogle af de konflikter, som er, altså vi kan finde fornuftige løsninger på det, og vi kan flytte os i forhold til hinanden.
Det er meget interessant, og der blev vitterligt flyttet, fordi der blev oprettet en tolkeboks inde i Folketinget, sådan en har man aldrig haft før, og nu kan de nordatlantiske folketingsmedlemmer, det er jo især grønlænderne, der går brug af det formentlig, bestille simultantolkningen, for eksempel ved Folketingets åbning, eller ved den lange afslutningsdebat, når folketingsåret slutter, og også ved andre udvalgte debatter, når rigsfællesskabet er på dagsordenen. De kan selv holde taler på grønlandsk, og måske vigtigst af alt, så bliver det her jo transmitteret på Folketingets TV, sådan at tv-seere i Grønland kan sidde og følge med og høre simultantolkningen af debatterne i Folketinget. Og det er aldrig set før.
Grunden til, at jeg sagde det her med, at Folketinget det er et vigtigt demokratisk forum, det er også, at i Grønland der er Facebook jo et meget vigtigt medie. Det er det i alle små samfund. Og det er jo sådan, at Aki-Matilda Høgh-Dam og også Aaja Chemnitz, som er det andet medlem i Folketinget, er rigtig gode til at komme ud på Facebook. Aki-Matilda er faktisk den politiker i Grønland, som har flest følgere i omegnen af 18.000 følgere. Det er altså rigtig mange i et land som Grønland. Så det, som de siger om deres arbejde i Folketinget, det, som de fortæller, de følelser, de deler, det når rigtig langt ud i det grønlandske samfund, og det gør altså også, at Folketinget bliver en vigtig politisk arena i Grønland.
Der er det her med sproget, som Aki-Matilda Høgh-Dam, hun virkelig gjorde noget ved. Er der andre normer og regler, som du har iagttaget, som virker begrænsende for de færøske og de grønlandske folketingsmedlemmer?
Ja, altså der kan man sige, at de folketingsmedlemmer, der har siddet her nu de sidste perioder, har jo været normstormere på den måde, at de har ligesom prøvet at presse nogle døre ind på hver deres måde. Da jeg startede på det her projekt, så var det også, at man ikke kunne få adgang til forlig, for eksempel satspuljeforliget. Men der kan man sige, der har Aaja Chemnitz jo også insisteret på at komme med i de forhandlinger, hvor hun ligesom synes, hun hører hjemme, og hun bliver i hvert fald inviteret med nu, og hun bliver hørt, og det gør de andre medlemmer også. Det er jo også noget, der har rykket sig, kan man sige. Nogle andre ting, man kan tale om også, det er talerækken i Folketinget, og man har den her sådan helt neutrale norm om, at man altid man starter med de store partier, så går man ned, og så er det de sidste, det er de små partier. Men det betyder jo så sjovt nok, at det altid er de fire nordatlantiske mandater, der taler til sidst, og det er da lidt en underlig ting, at det skal være sådan, også når det handler om ting, der kun er relevant for Færøerne og Grønland, at det så først er ministeren, og så er det alle de danske partier, og så til sidst, så kan man så høre dem, som det egentlig handler om, og det bliver deres tur. Så er der måske ikke nogen tilbage i salen, så sidder man der, men man har lyttet på alle de andre, ikke?
Mette Marie, nu vil jeg simpelthen læse noget op for lytterne, fordi der er så mange basale oplysninger, som jeg tror, du kender til hudløshed, men som en del lyttere måske godt kunne have brug for i den her sammenhæng. Så nu læser jeg sådan noget helt basalt fakta op om de her fire folketingsmedlemmer. Allerede i 1851 fik Færøerne ret til at vælge et medlem af Rigsdagen. Det var datidens folketing. Det var kort efter, at grundloven blev vedtaget som bekendt, så færingerne var altså tænkt ind i folkestyret, og i Rigsdagen i hvert fald, stort set fra start. Det galt ikke grønlænderne. Sådan fortsatte det i godt 100 år, og så ved grundlovens ændring i 1953, så blev Grønland en del af Danmark, grønlænderne blev danske statsborgere, Grønland skulle ikke længere være en koloni. Og her i 1953 fik grønlænderne så også ret til at vælge to medlemmer af Folketinget, og det samme fik færingerne. De fik altså dobbelt op, de havde en i forvejen, nu fik de så to. I dag ved alle folketingsvalg bliver der valgt to medlemmer på Færøerne og to på Grønland, altså hver gang der er folketingsvalg, også denne her gang. Færøerne er en samlet valgkreds, det samme er Grønland. Der er lige omkring 40.000 vælgere på Færøerne, det samme i Grønland. Det svarer sådan i meget runde tal til en dansk valgkreds. Og lidt firkantet sagt, så kan man sige det sådan, at der skal lige så mange stemmer til at blive valgt på Grønland som i Danmark, og det samme gælder på Færøerne. I Folketinget, når de så først er valgt, så kan de nordatlantiske medlemmer deltage i alle debatter og afstemninger og det hele præcis som de danske. En grønlandsk og en færøsk stemme i Folketinget tæller præcis lige så meget og lige så tungt som en dansk. Og så vil jeg gerne bringe en af dem på bane, fordi jeg har talt med, inden vi kom her, Sjúrður Skaale, som i en årrække har været medlem af Folketinget fra Færøerne. Han er fra det socialdemokratiske parti på Færøerne, altså søsterpartiet til Mette Frederiksens parti. Og han fortæller her lidt om, hvad han opnår. Han giver os meget et godt eksempel på, synes jeg, hvad han opnår som folketingsmedlem fra Færøerne.
For eksempel, der er ikke noget fængsel på Færøerne. Der er en gammel arrest, men der er ikke noget fængsel. Færøske fanger flyttes til Danmark. De får sådan en dobbelt straf på den måde. Og jeg har agiteret i mange, mange år for, at der skal bygges et fængsel på Færøerne. Og jeg ved ikke, hvor mange justitsminister jeg har været i gang med, men så fik jeg før sidste valg et løfte fra Socialdemokratiet, at hvis man fik justitsministerpost igen efter valget, så lovede man, og det kunne jeg sige i valgkampen, så ville der komme et fængsel på Færøerne. Og det fik de, og nu kommer fængslet for eksempel. Det er jo en måde at lægge pres på, ligesom alle andre politikere lægger pres på for at få sin interesse igen. På samme måde på justitsområdet, så var der meget lang kø ved Færøernes retter, altså byretten på Færøerne. Der manglede anklager. Der er nu blevet ansat flere. De færøske fanger i Danmark har haft faktisk dårligere kår end de danske, fordi deres udgangsordninger var dårligere, deres besøgsordninger var dårligere, kommet i orden. Der var ikke noget skydebane til politiet på Færøerne, de er kommet. En ny politistation er blevet bygget. Altså de områder, som er fælles, der er det jo rimeligt, at der er en færøsk røst i Folketinget.
Mette Marie, er det den typiske måde, de nordatlantiske medlemmer af Folketinget arbejder på? Altså, de går til den danske regering på et område, hvor regeringen har ansvaret og kræver forbedringer for deres land, hvad enten det er Færøerne eller Grønland?
Ja, jeg vil sige, det kommer altså også an på, hvem det er, fordi vi havde for eksempel den periode, hvor man har selvstyrekommissionen, og hvor det er Kubi Kleist og Lars Emil Johansen, der sidder for Grønland. De arbejder på en bestemt måde. De er jo tidligere regeringsledere i Grønland, og de kommer ned og skal sidde i den her selvstyrekommission. Og for dem er det egentlig det arbejde, der er det vigtigste. Det her med, at man får, altså det er en meget vigtig aftale for Grønland, at man får en god aftale i huset. Så de arbejder også lidt mere statsmandsagtigt. Så sker der det midt i altså 2000 og omkring 5. Så har vi egentlig de her kvinder med en lang uddannelse, som bliver valgt ind for Grønland. Det har jo næsten været sådan siden 2005. De arbejder altså på sådan en måde med, at de stiller spørgsmål. De knokler lidt derudad. De prøver at komme ind i forhandlinger. Man skal lidt huske på, når vi taler om de grønlandske folketingsmedlemmer, også de færøske. Det er ikke ligesom, du ved, et socialdemokrati, hvor man har en stor partigruppe, og man kommer ind, og så skal man ligesom gøre det, som man altid har gjort det, og man får sine ordførerskaber. Her der er det lidt ligesom at blive valgt ind i Folketinget fra Nordatlanten. Man er alene. Det er lidt mere en billet til en koncert. Men man er ikke automatisk med i bandet. Man bliver simpelthen nødt til at finde en måde, hvor man selv bedst kan sætte sig selv igennem i forhold til de ressourcer, man har.
Det er rigtig interessant. Også fordi det rimer lidt på noget af det, som folketingsmedlem Aja Chemnitz fortalte mig. Hende har jeg nemlig også talt med og spurgte hende, hvordan arbejder du? Hvad får du ud af at være folketingsmedlem i Danmark? Og for hende handlede det nemlig om meget konkrete resultater, goder til Grønland. Prøv at høre her, hvad hun sagde.
Det er at være synlig, det er at være aktiv, det er at være måske særlig proaktiv, tage nogle initiativer, holde møder med ministre, stille spørgsmål. Samlet set har jeg opnået resultater for 47 milliarder kroner de sidste snart 11 år i Folketinget. Det er på forsvarsområdet, det er på justitsområdet, det er på socialområdet, det er hele vejen rundt, hvor vi har været med i forhandlinger. Og jeg kan godt huske, at jeg kom ind på Christiansborg for snart 11 år siden, hvor vi var med i nulforhandlinger, og Grønland var ikke noget, man snakkede om, til i dag, hvor der er en større forståelse, ikke kun i Folketinget, men heldigvis også i det danske samfund, om det grønlandske samfund og hvordan tingene er i dag. Jeg holdt oplæg for Socialdemokratiet samme dag faktisk valget blev udskrevet, holdt for Moderaterne dagen før. Og det er jo en måde at få indflydelse på, der ved at have den her politiske dialog og søge den, ikke bare sidde på sit eget lille kontor eller sidde hjemme i Grønland, men rent faktisk ved at gå ud og være aktiv og repræsentere Grønland. Hvis man nu tager forsvarsforliget, der sidder vi jo ikke direkte med. Det er da de eneste forlig, vi ikke er med i, og som jeg mener, Grønland selvfølgelig også skal sidde med i. Der er det jo vigtigt at give nogle input tidligt i processen til ministeren, ikke nødvendigvis fordi han efterspørger det, men fordi at det er vigtigt, at det er Grønland, der ikke kun peger på udfordringen, men også peger på løsningerne. Så meget tidligt i processen har jeg jo givet input.
Og hvad kommer der ud af det helt konkret for Grønland?
Så det er jo, altså nu har jeg bedt om et konkret bud for eksempel på en investeringsfond på 10 milliarder. Når jeg så går til møde med erhvervsministeren, han siger, at der måske ikke lige belæg for 10 milliarder, men siger, at vi kan da godt prøve at se, om vi kan afsætte et par milliarder. Så er det også en succes. Så det er jo det der med at sætte barren højt, og som jeg altid siger, andre standarder er ikke min standard. Og det vil sige, at jeg er med, og jeg er aktiv, og jeg er konstruktiv, men jeg er også proaktiv i min tilgang til tingene.
Så Mette Marie, du siger, at det er faktisk typisk for den måde, at de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer har arbejdet på i den seneste tid. Får de så lydhørhed lige nu, i særlig grad, fordi der er den her konflikt med Donald Trump?
Der kan vel ikke være nogen tvivl om, at Donald Trumps rasle med sablerne har gjort, at dørene er blevet åbnet op for Grønland på en anden måde, end den var før vi alle sammen. Altså alle politikere i Danmark er meget ops på Grønland og på Christiansborg, så det synes jeg også, Aaja Chemnitz, hun har selv i tale sagt rigtig fint, det her med, at nu hun rykkede fra bord 13 til bord 1, eller når hun sidder til banketter og sådan noget, lige pludselig sidder hun over for statsministeren. Så det er helt klart nogle omstændigheder, der gør det mere gunstigt i øjeblikket at være grønlandsk folketingsrepræsentant.
Du siger, at de har haft en tradition for at stille rigtig mange spørgsmål i Folketinget, altså rejse kritik af regeringen, eller i hvert fald spørge ind til, hvorfor gør I det ikke bedre over for Færøerne og over for Grønland? Kommer de igennem med det, eller bliver det sådan et ritual, hvor ministerne siger, nå ja, nu spørger de igen, og så sætter de en embedsmand til at affeje det med et ligegyldigt svar? Eller giver det faktisk noget, den her kontrolfunktion over for regeringen?
Det, som Folketinget kan, altså det, der er Folketingets helt store rolle, det er jo at holde opsyn med regeringen, have kontrol med, hvad den laver, stille spørgsmål, vide, hvad der sker nede i detaljerne. Og der har Folketinget og medlemmerne i Folketinget sådan i sammenligning med andre parlamenter også nogle rigtig gode redskaber for, altså de kan stille spørgsmål på enormt mange måder, og ministerne skal kunne stå i udvalget og svare for sig, eller det kan være skriftligt. Så ja, der vil jeg sige, at det er virkelig Folketingets store magt, det her, det er kontrollen. Og der må man sige, der er de grønlandske mandater, særligt de grønlandske, og også særligt her i nyere tid, de sidste 20 år, hvis man kan sige, det er nyere tid, de er virkelig begyndt at bruge det rigtig meget. Til ligesom at holde opsyn med, hvad regeringen gør, og man kan også sige på udenrigs-, sikkerheds- og forsvarsområdet, som jo er rigtig vigtigt, også især for Grønland. Så ja, jeg vil sige, det er et virkelig vigtigt middel.
Det er vældig spændende, ikke mindst fordi den danske regering har jo især i Grønlands tilfælde stadigvæk ansvaret for at forvalte rigtig mange samfundsanliggender. Men jeg synes også, det rejser spørgsmålet om, hvem repræsenterer folketingsmedlemmerne egentlig? Repræsenterer de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer sig selv som enkeltpersoner? Repræsenterer de deres partier hjemme i Thorshavn og Nuuk? Eller repræsenterer de hele befolkningen på Færøerne eller i Grønland?
Ja, de repræsenterer i hvert fald ikke den siddende regering i Grønland og på Færøerne. Men derudover så repræsenterer de jo deres parti, men selvfølgelig også dem, der har stemt på dem i Grønland. Og i og med, at der kun bliver valgt 2 medlemmer, så er det klart, at jeg tror også, at mange af dem tænker, at de repræsenterer lidt bredere end bare deres kernevælgere. Der er nogle af de grønlandske partiledere, når de har talt om, hvornår de skal gå ind, og hvorvidt de skal forhandle sig frem til en rød eller en blå regering. Så i tale sætter de det også lidt på en måde, som om, at det kan godt være, at vi er et liberalt parti, men vi repræsenterer jo hele Grønland. Så derfor ligger det egentlig ikke i kortene, at vi nødvendigvis vil pege på en blå statsminister.
Og vi kommer tilbage til det med statsministeren, men jeg vil godt spille for dig, bare for at få Aaja Chemnitz med igen, en bid af det, hun fortalte mig, da jeg talte sammen med hende inden denne her optagelse. For hun fortæller nemlig ganske kort, at hun netop opfatter sig selv som sådan både repræsentant for sit parti, og så for hele den grønlandske befolkning. Prøv at høre her.
Jeg tænker egentlig, at jeg repræsenterer lidt begge dele, fordi først og fremmest repræsenterer jo partiet, men jeg synes, det er vigtigt, at man også skal samarbejde bredt, og man skal varetage sit lands interesser, som måske også kan være bredere end kun snævre partiinteresser.
Og Mette Marie, nu talte du før om, hvordan de grønlandske og de færøske medlemmer også er med til at kommunikere til det danske folketing og den danske offentlighed, hvad der rører sig i den politiske tænkning hjemme i de lande, de to lande, de kommer fra. Men kan der så ikke opstå forvirring her? Altså, hvem er det egentlig, de her mennesker repræsenterer? Repræsenterer de synspunkter, der er mainstream i Grønland? Repræsenterer de den grønlandske regerings synspunkter? Er der et klart billede, synes du, i Danmark af, hvem de rent faktisk repræsenterer?
Altså, det er jo lige præcis det. Det kan godt blive et problem, også fordi, at vi har jo for eksempel to medlemmer fra Grønland, som er meget aktive og som har en rigtig god kontakt til de danske medier, eller omvendt i hvert fald, at de er tilgængelige på en måde, som de grønlandske ministre ikke er, for de er længere væk. Og derfor så tror jeg, at der er mange af os, der tænker, hvis vi ser Aaja Chemnitz for eksempel stå i TV-avisen og sige sådan her, mener Grønland eller vi, jamen så tænker vi, det må være Grønlands stemme. Men det er altså ikke nødvendigvis sådan, fordi det kan jo godt være, at det ikke er hendes parti, der har statsministerposten. Så der kan godt opstå lidt forvirring.
Og jo større sagerne er, altså nu er der jo for eksempel udsigt til investeringer for svimlende 42 milliarder kroner i forsvaret i Grønland og Færøerne, altså det arktiske forsvar, det danske arktiske forsvar. Her er det vel ret afgørende, at man ved, at det er forhandlinger mellem den danske regering og regeringen i Nuuk og henholdsvis Thorshavn, og ikke forhandlinger med folketingsmedlemmerne.
Ja, og det er der. Det er meget vigtigt. Og der kan jo godt opstå lidt støj på linjen, fordi her er det altså et regerings-regerings samarbejde.
Og det er interessant, fordi regeringerne i Nuuk og Thorshavn bliver jo stadig mere håndfaste og artikuleret i forhandlinger med den danske regering. Det har vi jo set mange eksempler på. Så det her dilemma bliver vel større og større?
Det gør det nemlig. Det er jo klart, at jo mere selvstændige Grønland og Færøerne bliver, jamen desto mere er det jo et arbejde, der foregår mellem regeringer, og ikke noget, hvor at folketingspolitikere skal på den måde ind. Så det er et problem med den måde, vi tænker det hele på. Vores grundlov, eventuelt også om grundloven kan rumme rigsfællesskabet, en utroner, hvis man skal sige det sådan lidt smart. Det, som man kan se mange steder, det er jo også, de oprindelige folk, de insisterer på, at de vil være i et nation-to-nation-samarbejde, siger man for eksempel i USA. Altså, når man mødes nation til nation, og det er på regeringsniveau, der skal foregå. Så det synes jeg også er værd at tænke lidt med ind i alt det her med folketingsmedlemmerne.
Det tror jeg, at Sjúrður Skaale, det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale, gennem mange år, ville være enig med dig i. Det tillader jeg mig at sige, fordi jeg talte som sagt med ham, inden vi mødtes her i studiet. Og han sagde lige præcis det, du siger der. Altså, nu har den færøske regering igennem mange år overtaget ansvar for det ene efter det andet af de ansvarsområder, som den danske regering tidligere forvaltede for Færøerne. Sådan er der nu næsten ikke er noget tilbage. Færøerne har næsten overtaget kontrollen med alt, hvad der er relevant på Færøerne. Og så siger han, i den situation, hvor den danske regering ikke længere forvalter særlig meget, som er relevant på Færøerne, så bliver det faktisk udemokratisk og forkert, at færingerne vælger medlemmer til Folketinget. Han ville altså gerne nedlægge sin egen funktion, i hvert fald når den her proces er kørt helt i bund. Er det, der får dig til at sige, at grundloven måske ikke længere kan rumme rigsfællesskabet?
Ja og nej. Det fine ved Sigurd Skjolde, det er jo, at han næsten altid, når han siger noget, så siger han sådan, og nu udtaler jeg mig fra Færøerne. Fordi han ligesom er opmærksom på, at der er stor forskel på Færøerne og Grønland. Det er jo to helt forskellige lande, og det er også to helt forskellige forhold til Danmark. Det er jo klart, at Danmark er mindre vigtig for Færøerne, end vi er inden for Grønland. Men stadigvæk, så er det jo hele sikkerhedspolitikken, udenrigspolitikken og forsvarspolitikken for eksempel, og også politi, retsvæsen, som bliver klaret i Danmark. Så jeg vil sige, det må da være vigtigt for Færøerne at kunne med et folkeligt mandat føre kontrol med regeringen og stille spørgsmål. Så jeg vil sige, så længe det er sådan, så synes jeg, det er vigtigt, at der er en form for demokratisk direkte kontrol med den danske regering.
For de danske lyttere af denne her podcast og vores samtale her, så er det måske også væsentligt at få styr på, blander de nordatlantiske folketingsmedlemmer sig også i diskussioner, lad os sige, om dansk landbrugspolitik, om indretningen af sundhedsvæsenet på Bornholm og vandmiljøplaner og hvad der nu ellers har decideret indenrigspolitisk karakter i Danmark. Blander de sig i det, eller er det sådan, som det i hvert fald har været tidligere, at de siger, nej, vi blander os udenom det, der er alene dansk indenrigspolitik?
Det er klart, de taler mest fra talerstolen om Grønland og Færøerne. Det er der ikke nogen tvivl om. Men i forhold til det her med sådan blande sig, det er lidt en svær størrelse. De fire nordatlantiske folketingsmandater tæller som udgangspunkt med i afstemningerne, når de foregår i folketingssalen. Man indgår i en gruppe med andre partier, som gør, at en stemme tæller med, selvom man ikke møder op i folketingssalen. Så når man frigiver tid, hvis man kun sender halvdelen af medlemmerne, så gør det så, at jeg kan tage et andet sted hen og ikke behøver at sidde og trykke på knappen hele tiden. Fordi man har lavet de her clearingsaftaler, eller man har clearingsaftaler i Folketinget, som er aftaler, der bliver lavet efter valget, hvor man ligesom forestiller sig, at man har to blokke, en rød og en blå, og så vælger man ligesom hold.
Det er sjovt. Det er jo virkelig spændende, det her med, at de tæller med i blokkene. Jeg talte med Sjúrður Skaale, det færøske folketingsmedlem, lige præcis om det her, inden vi mødtes her, Mette Marie. Du skal lige høre, hvad han siger.
Jeg er ikke med i den partipolitiske boksekamp for Christiansborg overhovedet. Jeg har en meget fin relation til alle partier, og så jeg har fået aftaler, som jeg har indgået efter tilsavn fra samtlige partier i Folketinget. Jeg er ikke partipolitisk, jeg føler mig mere som en repræsentant for Færøerne. Altså, jeg er grundlaget for alt det, der er gjort af den her regering. Det ville jo ikke sidde, som det sidder nu, hvis ikke var fordi, jeg havde peget på Mette Frederiksen. Men sådan må det være, når vi er der. Man kan ikke være med og ikke være med. Altså, hvis man er der, så må man sende sådan nogle grundlæggende beslutninger. Der er også engang en storm mod en minister, som man ville have afsat, en minister fra Moderaterne. Og der reddede jeg minister. Jeg var en stemme, som reddede minister fra at blive afsat.
Vi taler om Lars Aagaard.
Præcis. Det så jeg som en konsekvens af den beslutning, jeg havde truffet med, at jeg pegede på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og så sagde jeg, okay, jeg tog den beslutning, og deraf følger jeg, hvor tæft træffede den her beslutning.
Han siger her, at han er ikke med, sådan, når partierne skændes i Folketinget. Han tager ikke stilling sådan fra sag til sag. Men så fortalte han mig også, at han for nylig var med til at sikre regeringens flertal, hvor oppositionen forsøgte at vælte en minister, det var så klimaminister Lars Aagaard, som Sjúrður Skaale valgte at være med til at redde, fordi han følte sig forpligtet af sit samarbejde med regeringen. Hvordan hænger det så sammen?
Ja, men det er jo klart, fordi han indgår i det her flertal, der støtter op om Mette Frederiksen, og lige den her sag med klimaministeren, den var jo lidt anderledes, fordi man sagde alle mand på dæk fra oppositionens side. Man ville ligesom have alle ud af busken, og så skulle de komme og stemme. Så clearingsaftalen blev ophævet. Og så er det jo klart, så blev han nødt til at komme og trykke på knappen eller lade være. Eller han kunne også have valgt at stemme hverken eller, men det gjorde han så ikke. Han valgte at bakke op om ministeren, helt ligesom han jo umiddelbart har gjort det hele tiden, kan man sige, i de her clearingsaftaler.
Ja, interessant. Jeg prøver lige at opsummere her. Altså, der er ofte sådan, at de nordatlantiske medlemmer siger, at vi blander os faktisk ikke i det partipolitiske inde på Christiansborg. Det sagde Aaja Chemnitz også til mig, da jeg talte med hende. Hun siger, at det er så også et tidsspørgsmål, fordi hun har 30 ordførerskaber på Grønlands vegne, kan man sige, så hun har ikke tid til simpelthen at beskæftige sig med andet stort set end det, der er relevant for Grønland. Men så er der de her clearingsordninger, som du siger, at uanset hvad der sker, så tæller de nordatlantiske medlemmer med i enten rød eller blå blok, som de nu har meldt sig ind i, fordi sådan er nu engang procedurerne på Christiansborg med de her clearingsaftaler, så tæller man med, hvad enten at man er til stede i salen eller ej.
Ja, bortset fra, det er ikke uanset, hvad der så end sker, for man kan selvfølgelig aktivt sige, den her gang, venner, der er jeg ikke med, der vil jeg godt holdes udenfor. Men det er som hovedregel ikke det, der sker.
Men Marie, vi ved, at der i hvert fald blandt grønlændere i Danmark er en oplevelse af, at man ofte bliver uleset, man bliver set ned på, man bliver talt grimt til, man bliver kort sagt diskrimineret. Jeg ved også, der er nogle eksempler på det i Folketinget. Hvad er sådan dem, der står tilbage i din erindring for din forskning?
Ja, men der er rigtigt, der har været nogle gange, hvor at der er blevet sagt nogle ting på en rigtig uheldig måde, og det er klart, at det er noget, som man tager sig nært i Grønland, og også igen, når det er, at Folketinget er så synlig i Grønland, som det er arbejdet, så er det noget, som betyder noget. Et eksempel var for eksempel Carsten Lauritsen, der i januar 2017 sagde det her med, at regeringen har købt en grønlænder. Og der henviste han jo til, at man havde lavet en aftale med medlemmet fra Siumut, Aleqa Hammond, om at hun blev formand for Grønlandsudvalget, hvis hun ligesom holdt en hånd under regeringen og undlod at stemme imod regeringen.
Og han sagde, at vi har købt en grønlænder. Jeg tror, det var ved et vælgermøde i Venstre over i Vestjylland, hvis jeg husker rigtigt, at han sagde, at vi har købt en grønlænder.
Ja, det var en nytårskur i Lemvig. Ja, lige præcis. Det er jo ikke noget, man siger. Det taler jo ind i sådan en kolonial kontekst med, at mennesker af en bestemt slags, for eksempel grønlænder, er nogen, man kan købe og sælge. Så det var bare rigtig grimt at sige.
Eller at de er korrupte, de tager imod.
Ja, det sætter alle mulige grimme tanker i gang. Og så vidt jeg husker, undskyldte han også for det. Et andet eksempel var Søren Pape, som jo var ved valget i 2022. Der kom det frem, at han ligesom havde sagt, at Grønland var Afrika på is, som jo også er noget underligt noget at sige. Og igen, så var det også noget, som rigtig mange tog afstand fra.
Og du fortalte også om Søren Pind, som sagde på Venstres vegne, at to grønlændere er kommet ned fra indlandsisen, og nu begynder de at blande sig. Hvad handlede det om?
Han sagde, to grønlandske politikere er pludselig kommet ned fra indlandsisen for at drive dansk indrigspolitik. Det var i januar 2008, hvor det en årgang så ud som om, at regeringen kunne komme i mindretal i den her sag om hvorvidt familier med børn skulle have lov til at flytte ud af asylcentrene lidt tidligere. Det var jo en sag i øvrigt, som jeg i hvert fald oplevede, da jeg var på Christiansborg, som sådan altså meget markant og ikke særlig rart, den her måde med, at man virkelig gik til grønlænderne på de grønlandske mandater på en meget hård måde. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, han sagde for eksempel, i forbindelse med Selvstyrekommissionen sidder vi netop og forhandler og diskuterer bloktilskud til Grønland. Det er oplagt, at der kommer helt nye facetter til den diskussion, hvis grønlænderne har tænkt sig at blande sig i indrigspolitiske forhold. Og Venstres politiske ordfører, som var Inger Støjberg på et tidspunkt, hun sagde også, at det var underligt, at de grønlandske medlemmer ville stemme samtidig med, at de sad og forhandlede mere selvstyr. Så det var ligesom om, at det her med, at de nu gik ind og var med på det her område, det blev ligesom holdt op imod, at hvis man gjorde det, så ville man få mindre i det her meget, meget store og vigtige spørgsmål. Lars Emil Johansen tog det ilde op og talte om, at han havde slet ikke lyst til at sidde i Folketinget mere, hvis det skulle være på den her måde, man behandlede hans mandat eller behandlede de grønlandske mandater. Og så kørte debatten bare ud af på en rigtig dårlig måde.
Og Lars Emil Johansen, skal vi lige huske at sige, var grønlandsk folketingsmedlem på det tidspunkt. Det er jo virkelig interessant, at grønlænderne især, og jeg ved også færingerne, kan også nogle eksempler, men grønlænderne især kan huske mange af de her eksempler, hvor der er blevet talt nedsættende om dem i Folketingets sammenhæng. Og så får jeg lyst til at spørge dig, er der sket så meget i årene, der er gået siden de her episoder udspandt sig, at du ville udelukke, at det kunne ske igen? Har grønlændere og færinger opnået en sådan respekt i Folketinget, at man stort set kan udelukke den form for nedsættende tale i fremtiden?
Det tror jeg desværre ikke, nej. Det er jo noget, der er i vores samfund, og igen, altså samfundet, Folketingssalen afspejler jo, når den er bedst, samfundet, sådan rimelig umiddelbart, så derfor, hvis jeg skulle lægge pengene på, om det sker eller ej igen, så vil jeg sige, jeg tror desværre, det sker igen.
Mette Marie, nu nærmer vi os en afrunding, men vi kommer jo ikke udenom det centrale spørgsmål, som vi startede med. Nemlig, når spørgsmålet står om, hvem der skal være statsminister, der bliver, som vi har talt om nogle gange nu, det er jo nogle gange afgørende, hvor de grønlandske og færøske mandater, de lægger deres stemme. Så kan man spørge, er det stadigvæk rimeligt, at de fire fra nord kan afgøre, hvem der bliver statsminister i Danmark? Jeg vil godt lige spille en lille bid fra det interview, som jeg nu har refereret til nogle gange med Sjúrður Skaale, folketingsmedlem fra Færøerne, om lige præcis det her med statsministerspørgsmålet.
Det er jo et rimeligt grundlæggende princip i demokratiet, at skatteyderne og vælgerne er de samme personer, så hvis de forstår for store byrder og pålagt dem, så kan de vrage regeringen og vælge en ny regering. Men de danske vælgere, som må leve med det, som jeg pålægger dem, er betalt i skat. De kan ikke nå mig. De kan ikke afskedige mig, fordi jeg er valgt på Færøerne. Og det er jo selvfølgelig et problem. I og med, at så meget er overtaget, så er det jo urimeligt, at jeg som udefrakommende skal bestemme, hvem der er statsminister i Danmark. Og det gjorde jeg sidste gang. Og det havde jeg det ikke helt godt med, fordi der blev jo valgt i sidste gang i Danmark 87 røde mandater, 88 ikke røde mandater. Det vil sige, at det røde blok ikke valgtes i Danmark. Men så kom der tre røde nordatlanter. Og det var os, der løftede Mette Frederiksen op på 90, så hun blev kongelig undersøger. Hvis det ikke var for os, så var hun ikke statsminister i dag. Og er det rimeligt, at vi kommer udefra, når vores vælger ikke betaler skat i Danmark, hvor vi sidder i et parlament, som i meget, meget begrænset omfang lovgiver i vores lande for vores vælgere? Er det så rimeligt, at vi bestemmer, om der er statsminister i Danmark? Det er det jo ikke.
Mette Marie, her er det jo meget klart formuleret, at Sjúrður Skaale har den holdning, at eftersom at den danske regering efterhånden ikke har særlig meget at bestemme over på Færøerne, så synes han ikke, at det er rimeligt, at han skal være med til at bestemme, hvem der er statsminister i Danmark, fordi regeringen i Danmark er jo sådan set ikke særlig afgørende for det, der foregår i Færøerne. Hvad siger din forskning, der er i den her sag?
Ja, altså det er jo i høj grad et politisk spørgsmål, kan man sige. ved valgkampen i 2022, der var han jo på den måde, han stod ligesom frem for sin holdning, fordi han faktisk prøvede at få de andre nordatlantiske kandidater til at lave en aftale om, at de ikke ville gå ind og blande sig i valget af den danske statsminister. Men det stemte hans eget parti ned, så på den måde så kom han ikke videre med det. Det, som jeg måske synes er et lidt mærkeligt argument, det er det her med skat. Altså det for mig, så lyder det lidt som sådan klassisk liberalisme, noget som også var særlig populært i 1700-tallets USA, hvor man ligesom taler om, at skat og repræsentation hænger sammen, men det er jo ikke noget, vi har egentlig tradition for i vores del af verden. Det er også, så kan man begynde at vente om at sige, hvad så hvis man ikke betaler skat, hvis man er studerende eller får penge af staten, skal man så heller ikke have lov til at stemme. Pensionister, syge osv., så det er ikke et argument, jeg på den måde synes er helt holdbart hele vejen, men jeg forstår, hvad han siger, men han taler jo også ind i en selvstændighedskamp og en selvstændighedsbevægelse, som jo, og det er jo klart, jo mere man bliver sig selv, desto mindre vil det jo være oplagt, at man blander sig i indrigspolitikken i et andet land. Men jeg vil sige, som det er nu, og også så meget som udenrigspolitik fylder lige nu for hele vores rige, så synes jeg da, at det lige i den aktuelle situation, også for at borgerne på Færøerne, må være vigtigt, hvad det er for en statsminister og udenrigsminister, vi har i Danmark.
Lad os høre, hvad Aaja Chemnitz, altså det grønlandske folketingsmedlem, som sagt har siddet i Folketinget i over 10 år, hvad hun sagde, da jeg spurgte hende om det her. Det kommer lige her.
Ja. Det synes jeg er helt rimeligt. Som jeg sagde til Martin Lidegaard på et tidspunkt, mit mandat er lige så vigtigt som dit mandat. Og det er jo en forståelse af, at uanset om du er valgt i Grønland, Danmark eller Færøerne, så det mandat, man kommer med som del af de 179 medlemmer, det er ligeværdigt. Det står der også meget klart i de lovgivninger, der beskriver det, og derfor kan vi jo selvfølgelig også godt blande os. Det, jeg synes, man kigger ind i, det er jo den her uforudsigelighed. I Danmark har vi også set nogle ting, vi aldrig ville kunne have set eller forestille os tidligere, for eksempel med Socialdemokratiet og Venstre, der har samarbejdet så tæt. Så på en eller anden måde er plejer jo død, og der er jo brug for, at man også tør at spille ind, også ligeværdigt. Det er jo også det, ligeværdighed handler om, at tør at bruge sit mandat som grønlandsk eller færøsk folketingsmedlem, ligesom jeg faktisk også håber på, at der kommer til at være flere grønlændere, der bliver repræsenteret fra den side i fremtiden. Fordi vi jo også har 25% af Grønlands befolkning, som har valgt at bosætte sig i Danmark i dag. Og i 2050, der bliver det omkring 40-45%. Og det synes jeg, der er ret markant. Og det er også vigtigt, at de får en stemme.
Altså igen, det er to helt forskellige lande med to helt forskellige forhold til Danmark. Og problemet er jo lidt, at når man sætter spørgsmålstegn ved det her med, om man overhovedet skal blande sig i, hvem der skal være statsminister, så gør man det også måske en lille smule illegitimt og blande sig. Og i virkeligheden, den her term blande sig, den er også sådan lidt som om, at man gør noget utidigt som en grønlandsk medlem. Det er lidt som om, at der er sådan nogle trin, man skal igennem, før man kan begynde at lave almindelig politik. Man skal først ligesom lige sige, selvfølgelig har jeg lov til at være, ja, mit mandat er lige så meget værd som dit. Vi er ligeværdige medlemmer. Og det er da egentlig noget underligt støj og noget træls noget at skulle igennem. Det her med, at man stiller spørgsmål ved, hvorvidt det er legitimt at gøre det eller ej.
Men Marie, så fik vi sluttet der, hvor vi begyndte. Vi taler igen om det her med statsministerposten, selvom det jo i virkeligheden er alt det indimellem valgene, som i hvert fald er mindst lige så vigtigt. Det forstår jeg nu, og det tror jeg, der er mange af lytterne, der gør. Så tusind tak, fordi du ville dele din indsigt, din forskning med os her. Det har jeg selv sat stor pris på. Det er jeg sikker på, at der er mange af lytterne, der også gør. Inden jeg siger farvel og tak for alvor, så vil jeg gerne invitere dig ind i vores vidensbank. Det gør jeg med alle gæster, der kommer her. Det er nu din tid til at give os et bud, hvis du har lyst, på en film, en bog, en podcast, et eller andet, du synes, at lytterne kan kaste sig over med held for at blive endnu klogere på det her med de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget. Har du et bud?
Jeg må selvfølgelig først henvise til noget af alt det, jeg selv har skrevet. Det kan man jo finde ved at google mit navn, blandt andet i en ny DIS-rapport har jeg skrevet noget på dansk, så det kan man jo, der kan man jo dykke ned i det. Men så ellers, hvis man skal over det lidt mere lette, så vil jeg anbefale Borgens sidste sæson, hvor man jo faktisk virkelig illustrerer det her spil, der er med det grønlandske mandat ret godt. Ja, og jeg ved også, når jeg ligesom holder oplæg på konferencer i udlandet om mit emne, så er der også mange, der kommer hen og sådan siger, I saw Borgen.
Altså tror, tv-serien Borgen.
Ja, det er det, de automatisk tænker på. Så Det er ikke fordi, at den serie sådan en til en illustrerer noget, der er sket i virkeligheden, men den har mange af de samme dynamikker, så den vil jeg helt klart anbefale.
Det lyder som en god idé. Altså seneste sæson af Borgen handler ikke mindst om netop det, vi har talt om her, hvordan de nordatlantiske folketingsmedlemmer fungerer, arbejder og bliver behandlet på Christiansborg. Tusind tak, Mette Marie Stær Harder. Tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var en stor fornøjelse.
Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, produceres af Jakob Gottschau, mig selv og videnskab.dk i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier, hvor man altså også kan finde noget af Mette Maries forskning, og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Vi udkommer hver 14. dag. Denne her podcast ligger så lidt anderledes i kadencen på grund af folketingsvalget. Jeg hedder Martin Breum, og du må vældig gerne sende mig mails med kommentarer eller gode forslag, eller hvad du nu finder på, et festligt billede. Vi bliver rigtig glade for alt, hvad der bliver skrevet til os, og du kan skrive e-mails til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.